can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag så har jeg med meg redaktør for United.no, Dag Langerød. Hallo, Dag!
Hallo!
Og ikke minst Ali Sofie Grimsrud, kjent fra P3 og fotball.tv. Velkommen til deg også!
Hei, Kenny!
Godt å se deg!
Lige måte.
Vi har jo fått med oss i hvert fall 4 poeng da, i Premier League siden sist vi hadde podcast. To kamper har blitt spilt under Ralf Rangnicks ledelse. Det er Aston Villa 2-2 og Brentford 3-1. De to matchene vi skal gå igjennom i dag. Jeg tenker vi kan ta Aston Villa kort, bare for å friske den opp litt. For jeg har, nå om dagen så er det litt sånn at den ene kampen tar over til den andre, så jeg liksom raderer ut en match når det kommer en ny, for det skjer for, det er for mye inntrykk hele tiden.
Det er mye greier. Hva skjedde i den kampen?
Ja, det som skjedde i den kampen var jo for det første at Manchester United startet i 4-3-3. Ralf Rangnick har tydeligvis bestemt seg for det nå, Dag. Har han ikke det vært ute og sagt at nå blir det... Han har jo fumlet litt med formasjonene hittil.
Vi har landet på det, var vel orett tirsdagens pressekonferanse.
Ja. Så får vi se om det er noe han, om det er en langvarig landing, eller om han kommer til å... Fordi allerede i går så gikk han over til 3 bak mot slutten, men det skal vi komme tilbake til. Ja. Elanga starter er vel liksom det mest kanskje overraskende med det laguttaket der. Det skulle vise seg at det kanskje ikke var så dumt etter hvert. United ganske gode i første 30. Telles skaper ganske mye fra sin venstre bekk. Det er også der målet på en måte kommer fra. Telles får frispark, tar det kort. Bruno Fernandes bare lukker høya og dundrer til. Ballen får en litt sånn rar bue og er liksom på en måte går så vidt over noen knær og noen ankler og noen greier, så det er kanskje litt vanskelig for Emiliano Martinez i mål å se, men han slipper den i hvert fall inn mellom beina. Ser ikke spesielt bra ut.
Prøver. En gigantisk tabbe, skal vi heller kalle det, tror
jeg. Ja, en gigantisk tabbe er helt riktig. Og han er vel frem på etterpå og prøver å klage til det ene og det andre for at Cavani står i veien og er i offside, men det var han ikke.
Tynt.
Ja, så det gikk ikke. Og det er jo kanskje sigende også at det er en tabbe som må til for at Manchester United skal score sitt første dødballmål denne sesongen. For det var det altså, det der var en dødballskåring.
Stemmer det.
Akkurat innenfor innen definisjonene. Og så begynner jo, eller United klarer seg ganske bra helt frem til, ja, litt sånn mot slutten av første omgang, begynner å miste litt taket til Aston Villa, som tar over fullstendig andre omgang. Da er United egentlig helt sånn, de ser litt ferdig ut, synes jeg faktisk, i det det går ut i andre omgang. Det er en veldig sånn drastisk endring. Mm. Er dere enige i det, fra det dere husker?
Nei, hvis jeg skal generalisere veldig, så synes jeg faktisk at kampen er 70 minutter ok eller bra. Spiller bortimot ganske... Jeg tror Aston Villa kommer til å ta litt poeng utover.
Ja.
De skal ha det. Og
20 minutter rent skandale på en måte.
Ja, ikke sant? Så må du huske liksom hvor vi har vært, da, for det... Vi spilte 2-2, altså vi er ikke ferdige med oppsummeringen da, men vi spilte 2-2 mot de, og jeg synes vi spilte bedre i 2-2-kampen enn vi spilte når vi vant 1-0 i FA-cupen noen dager før.
Det er
enig. Og jeg synes i hvert fall vi spilte bedre i 2-2-kampen enn vi spilte når vi tappte 1-0 mot Wolverhampton før det igjen.
Ja.
Så for meg så er det liksom sånn, jeg prøver liksom bare suge til meg hver eneste lille positive ting, så derfor sier jeg 70 gode og 20 videre gode minutter da.
Ja, og i løpet av de da, som jeg regner med du teller innenfor de gode minuttene, så skårer jo United også 2-0, og da leder de 2-0 etter 67 minutter. Bruno Fernandes som får ballen av Fred. Litt sånn som jeg synes det kanskje litt mange av Manchester United sine sjanser har kommet på, nemlig en feil fra motstanderlaget, at de må vinne ballen høyt i banen, egentlig. for å liksom ha sjanse til å score mot et ja, de klarer ikke alltid å score mot et etablert forsvar, så det må liksom være noe surr.
Ja, men at, det er vel kanskje litt av Rangnicks greie, ikke da? Det å score innen 10-12 sekunder etter å ha vunnet ballen.
Jo, det, hele hans greie er jo egentlig, selv om jeg ikke har sett så mye av det i United, så er prinsippet der. Det er akkurat sånn han vil ha det.
Ja,
sånn som han kommer fra, så var det jo omgjør av og til å gi fra seg ballen.
For å vinne igjen.
For å kunne vinne han igjen og få 8 sekunder å score på, liksom.
Ja. Trenger en harde løpe etter det.
Ja, ja da, så da han er sannsynligvis fornøyd med det. Bruno banker inn sitt andre for dagen, og jo Manchester United feirer det som om det er en seier. Det ser man på alle sammen. Det der er vinnemålet i den matchen. Det tror jeg alle egentlig faktisk tenker, til og med Aston Villa. Men det viser seg å være helt gærent, for de har en tidligere Liverpool- og Barcelona-stjerne på benken. Philippe Coutinho kommer inn og altså, ja, snur jo ikke opp ned på matchen, men han gjør i hvert fall at det blir uavgjort til slutt. Er jo et, altså, de to angrepene der, er, altså, man kan jo si at Manchester United kollapser litt, for det gjør man jo når man leder 2-0, og det liksom slipper inn 2 mål i løpet av hverdag under 10 minutter. Men allikevel, de to målene er jo klasse også, da. Altså, det er jo, de spiller jo ut United på de to målene. Det første målet bare ruller opp, altså det er vel en 4-5 passninger liksom innenfor 16 meter til Manchester United nesten. Ballen ender hos Jacob Ramsey som skårer, og så er det jo et litt lignende angrep til slutt der, hvor Coutinho setter inn 2-2. Og så er det slutt.
Men det, det skulle jo aldri, altså veldig etterpåklokskap her da, men det skulle jo aldri fått lov til å skje, for når du leder 2-0 borte, og du, hva er det du vil anta skjer da? Det er jo at du får et lite trøkk på deg imot.
Det må det
ble
jo skje,
liksom. Og det ble jo egentlig ikke gjort noen endringer, og det så vi jo nå i går, at med en gang vi tok ledelsen 2-0 mot Bradford, så var det ny midtstopper inn. Det skulle passes på da, og så slapp vi inn et mål, men vi kunne kanskje sluppet inn enda flere hvis ikke vi satt inn den midtstopperen. Altså, åpenbart, en lærdom, i hvert fall fra den ene til den andre kampen, da.
Ja.
Som jeg på en måte, så han lærte nok litt noe av det som skjedde mot det Villa der. Da.
Ja, det gjorde han nok, og så kan man jo, det kan man tolke på forskjellige måter. Det er jo en positiv utvikling for Ralf Rangnick, at han ser noe på banen som han må gjøre noe med, og går og gjør noe med det, og det sikrer poenget. Topp, topp. Det at Manchester United må gå over til 3 midtstopper mot Brentford for å klare å holde de unna på en liksom 2-3-0-ledelse. Kanskje ikke så bra. Så, så kan man jo diskutere ulike veier her.
Nei, jeg vet ikke, kanskje det er veldig folk, mange som er uenige med meg, men jeg synes det er bare kult da, at han viser at han klarer å switche formasjoner i løpet av en kamp, da, selv om kanskje ikke nødvendigvis Brentford er det hardeste vi skulle ha møtt. Og det har jo vært også en del av Rangnicks greie. Han er ikke fremmet for å... Han er ikke superbastant på at det er kun en måte å spille fotball på.
Nei.
Han tilpasser seg, som alle gode managerer gjør. Jeg synes egentlig utviklingen er bra, ja. Jeg er Team Ralf, så det holder. Og han liksom, kanskje det er mye personlig bias her da. Men han,
hva er det du liker med Ralf?
Det jeg liker med Ralf er at han singler ut defensive svakheter. Luke Shaw er jo en kultfigur, men kanskje ikke god nok. Van Bissaka har vist sine svakheter. Harry har vært litt spesiell i ganske mange kamper.
Ja.
Så han tør å ta disse greiene, og spesielt etter 70 minutter i går også, med Ronaldo. Så jeg vet ikke, det er bare et eller annet trust, det er kanskje første gang på flere år jeg trust the process, hvis det blir litt sånn. Faktisk, det er et eller annet, jeg tror det bor veldig mye fotball og mye bra i han fyren der, men ting tar tid. Se på Conte, han tok over Tottenham. Han sier at, herregud, jeg visste ikke at det var så ille, og det sier han egentlig mer eller mindre hver pressekonferanse.
Ja, fortsatt liksom, selv om det går ganske greit.
Ja, så, nei, ja.
Men det er jo litt godt å høre, for jeg tror nok det er mange som har det på en helt annen måte enn deg, blant United-supportere.
Det tror jeg.
Jeg vet ikke hvordan er det med deg, Dag. Jeg vet jo at du koste deg veldig under Solskjær-perioden. Det gjorde vi jo alle, i hvert fall når det gikk veldig bra, som de gjorde en veldig stor del av tiden også. Hvordan har du det nå, i en slags sånn post-Solskjær-traumatisme?
Var ikke dette her noe vi bare skulle snakke om på bakrommet? Nei, jeg følte at vi investerte så mye i Solskjær, for det var liksom da var det fjerde valget vi hadde gjort av en manager, valgte en ny vei, og så pekte pilene på en måte en stund oppover da. Så jeg var så langt inne i hans verden da, at vi, når vi nå står der vi er, så synes jeg er i hvert fall litt mer sånn avventende, og synes egentlig det er, hva skal jeg si, det er ikke alltid jeg sitter når jeg ikke er på jobb, og noterer hvert eneste spark på ballen på Mac-en. Av og til så lar jeg faktisk den være igjen, og sitter og ser på kampen, og bare tar det til meg da. Og så er det jo litt det med det som kanskje, vi skal ikke ta den nå, for jeg orker ikke egentlig å gå i den, men da, jeg har hørt så, hver gang jeg snakker med de jeg kjenner i klubben, og de rundt da, så får jeg så mange kjipe historier da. Og da blir jeg så skeptisk til prosjektet, og dette her handler ikke om Jesse Lingard eller Dean Henderson, dette handler om enkeltspillere på førstelaget, som skaper bare et dårlig miljø og bidrar til å gjøre det vanskelig for at klubben skal lykkes. Og da blir jeg liksom sånn, er vi liksom der? Mm. Og det handler ikke om Ragnhik, jeg elsker, jeg jo Team Ralf, jeg også, vi er der begge vi to, ikke sant? Så jeg bare... Men jeg er bare sånn, jeg er ikke helt team, jeg er Team United, men jeg sliter litt med Team United når jeg får såpass mye negativitet, som jeg virkelig stoler på også. Mm. Men så har vi jo så mye kvalitet, så det er jo deilig når vi får en andre omgang i går, for eksempel, da, nå hopper vi jo fra Villa, da, men så får vi tre flotte mål, og så får vi en seier, og det er jo ikke sikkert det skal mer til, vet du, at vi får den seieren i går, og så slår vi West Ham, og så får vi en god treningsuke i vinterpausen, og så møter vi Middlesbrough fra Championship, så slår vi de, og da er jo fotballen så enkel ofte at det er noen gode resultater, så kan du snu en hel gruppe, da. Og det er liksom det, jeg bare håper at det er det som skjer, da. For jeg vil være positiv, men det er litt vanskelig, føler jeg foreløpig, når det er så mye rart som du hører, folk som, en ting er Martial som ikke vil spille, men det kan være andre som kanskje ikke har like lyst til å spille, eller har lyst til å være i klubben, og det klikken, og det er så mye, da.
Er det, men altså, under Ole Gunnar Solskjær sin periode, så ble, var det jo en ekstrem harmoni. Altså den eneste man liksom på en måte som man hadde et litt trøblete forhold til var vel kanskje Donny van de Beek, hvis du skjønner. Altså sånn man, ikke at han gikk og suttret så mye, men han fikk spille lite, og det var en liten sånn, i tillegg til den evinnelige Paul Pogba-sagan, så var det liksom to sånne små liksom hakk i belte da, på en måte, som var litt sånn, ok, det her, det går ikke helt på skinner, men, som, men det meste var jo en tropp i en sånn voldsom harmoni. Og har det liksom bare falt fra hverandre når han gikk, og det kom inn en gammel tysk mester? Er ikke det litt bra?
Nei, det var jo begynt jo... Altså hvis jeg har nesten lyst til at dere skal prate om det, for jeg har jo hørt en del som jeg ikke engang kan nesten snakke om.
Om spillegruppa, ikke sant?
Om spillegruppa,
ja. Nettopp.
Og dette her begynte jo før Ragnhik. Altså, vi husker hvordan det gikk med Solskjær. Det
helt på slutten
at,
der, ja.
Det var en grunn til at Solskjær forsvant ut. Men da hadde jo alt skjært seg allerede, og så kan du få folk heller spekulere liksom i hvorfor det skjer da. Altså jeg har min klare mening, men da blir man igjen sittende og deler ut syndebukker og sånn, og jeg vet at kanskje noen av og til ønsker det, men jeg vet ikke, det, altså, da må vi huske å ta den, så må dere heller være så god og så ta dere syndebukker, så bare litt det.
Ja, mine to sens på der er at jeg ble rasende da jeg leste om det med spillegruppa, og at det var såpass mange som hadde liksom stelt seg på bakbein og alle disse dårlige greiene. Altså, jeg ble rasende, jeg ble ordentlig sint liksom. Sånn, hvorfor skal en spillegruppe ha så stor makt over så mange managere? Mm. Det der bare går ikke.
Ja.
Det er slanger i hagen til Ralf. men heldigvis har den hagen da sin magen, så det greiene her kommer til å ordne seg, det er jeg helt sikker på. Men jeg ble skikkelig sint av å lese at det er folk som bestemmer for mye. Det er de dikterer takt og tone og hva som er riktig og ikke. Når skal vi være glade, når skal vi ikke være glade. Det der går bare ikke.
Nei.
Det er helt idiotisk, og jeg merker at det dirrer litt i meg. Liksom.
Mm.
Så hvis laget ikke nødvendigvis presterer 100% hver kamp nå, så er det på grunn av spillergruppa, ikke på grunn av RAF. Det er såpass, det vet vi alle.
Mm.
Og det er ikke sånn United skal være, ass.
Det er jo ingen fotballklubber som skal være sånn, på en måte, og ingen fotballlag heller for den del. Vi husker jo hvordan det gikk i VM da Messi plutselig var manager til Argentina i noen matcher der, og begynte å gjøre bytten, og altså, da begynner det å rakne så hardt da, at det er egentlig bare å glemme det. Så vi får håpe at det ordner seg litt inn. Jeg vet ikke helt hvordan man ordner en sånn situasjon, det er det eneste, for det finnes på en måte to løsninger, sånn som jeg ser det. Den ene er jo å kvitte seg med slangene, og den andre er jo å temme slangene. Og jeg vet ikke om Ralf er en slangetemmer, så vi får se hvordan, jeg vet ikke om det går an å temme den gjengen der.
Jeg tror hvis en av resultater er så styrende ofte i en fotballklubb, så hvis du får resultaten, hvis han klarer å få resultater tross dette, så tror jeg det kan hjelpe. Og så tror jeg i forhold til gegenpress-greiene, så snakket jeg med Rosenborg-spiller Noah Sean Holm, som han heter. Han spilte jo i Leipzig når Ragnhik var der, og jeg hadde en ganske lang samtale med han, og han, som han sier, det viktigste for oss den gangen han følte liksom helt avgjørende for at skulle lykkes der, var at de faktisk gikk ut på banen og så at det som Ragnhik snakket om fungerte.
Mm.
Og sånn sett så kan man jo si det at vi er kanskje ikke så gode mot etablert angrepsspill, men når du skårer de der målene etter en når McTominay vinner ballen mot i går da, for eksempel, mm. og så går det 3-4 passninger, og så setter Rashford den i krysset, mm. så er det liksom det der, det skjer i løpet av 8 sekunder, det skjer fordi vi tør å stå opp, ikke sant? Ikke sant? Du treffer på et par av de tingene, og hvis du får nok sånne opplevelser, så er det kanskje sånne ting da. For da, hvis det noen som kanskje ikke har lyst til å være med på dette her da, så vil de på en eller annen måte kanskje bare forsvinne ut, eller, ja. Ja, eller at de andre blir sterkere, gruppa blir sterkere ellers da, ja. Sånn at de betyr mindre.
Ja, ja det, sånn sett så var det jo veldig synd med de to målene mot slutten mot Villa, fordi det er jo, sånn funker jo fotball så vidt jeg har skjønt da, at man, man må på en måte ha de resultatene. Hvis United hadde vunnet den kampen, så hadde de sett mer på de, la oss si det var et sted mellom 30 og 70 minutter som var gode. Så, da tror jeg de hadde tatt til seg de, og så hadde de tenkt sånn, da gjorde vi så mye riktig, at det må vi ta med oss videre. Ja. Med en gang det ender opp med 2-2, så er det akkurat som at det ikke har skjedd. Har jeg følelsen at da er det så vanskelig å ta med seg de positive forsterkningene videre, ja. At det kunne like godt bare ha spilt dårlig i den perioden, så hadde det vært det samme. Liksom.
Men United er jo, altså det er en, de er jo i konstant i sånn tilgivelig posisjon. Det sånn, det skal, sånn, uansett hva United gjør, så er det ikke godt nok, uansett. Ja. Og det er en utrolig slitsom karusell å være med på. Da. Ja. Solskjær var med og han kickstartet hele greiene. Han startet gang prosjektet her, kvittet seg med mange spillere. Tanken er riktig. Ralf kommer her og har gjort masse bra. Hvorfor skal ikke det funke her også? Og vi så jo det går. Det kommer til å funke fint det her. Jeg bare, det er sånn 2-2 mot Villa, so what? Som du sier, det var to elegante mål av Villa. Et lag som virkelig er i dyten. Hvorfor skulle ikke de finne på å score to mål det, mot United? Altså, tålmod, det kommer liksom. Bare vent, så blir det her bra.
Jeg sa det samme etter den første kampen mot Crystal Palace, for da var jeg så overbevist om at den første halvtime der sånn, nå kommer det til å bli mer og mer, og jeg elsker entusiasmen din, men jeg merket at jeg var litt for tidlig ute da, med å hylle dette her, for vi har ikke helt kommet dit hvor den halvtime mot Palace bare har tatt av.
Men det er så mye bra med Ragnhik da, altså for det første så er han så utrolig gjennomsiktig, i hvert fall utifra det vi ser da.
Ærlig
altså,
liksom, ja.
Ærlig, og han snakker et forståelig språk, og
altså engelsk,
han, det også. Men altså, han forteller, hva skjer nå? Han forteller, det her skal vi gjøre, det her er tankene, veldig konkret og bevisst på liksom, at det her er tydelig informasjon,
ja.
Og det er betryggende for meg, det er sånn, som fan.
Det er jo, jeg også liker det veldig godt, det er jo litt, kanskje den tyske skolen, føler jeg, for Tuchel er jo også akkurat sånn,
ja.
Rene ord for penger, og Klopp er jo til en viss grad litt sånn nå, selv om man kanskje spiller litt mer mind games.
Ja, litt mer kynisme der.
Litt mer kynisme, men det er også fordi han... Ja, jeg vet ikke, fordi han på en måte han er på vei et sted med dette laget, og han vil ikke stoppe opp på en måte. Men ok, vi kan gå videre til Brentford-matchen, en kamp der det er ganske mye positivt å trekke ut fra. Det er jo en utsatt kamp fra desember, er det vel? Nå er jeg ikke helt oversiktlig, men noe sånt nå?
Ja.
Cristiano Ronaldo tilbake i elveren. Bruno Fernandes tar kapteinspinnet, som jo er noe de fleste United-supportere elsker å se, vil jeg tro. Den beste spilleren vi har med, ja, hva skal man si? Det virker i hvert fall som mest energi rundt hele, alle prosjekter som har Manchester United å gjøre. Det er deilig å se han med det kapteinspinnet, synes jeg. Antony Langa får fornyet tillit etter matchen mot Villa, mens Cavani og Shaw begge er ute med litt sånn muskeltrøbbel. Shaw har vel noen hamstring-problemer, skjønte jeg?
Jeg vet ikke noe mer om det, hvis du... Bare til dere lyttere, nå så Ken veldig sånn beden etterpå, men jeg hadde noe tillegg.
Har du noe der?
Jeg har ikke egentlig så veldig mye mer enn det. Jeg har lagt merke til at det har vært litt spillere som har vært ute til de siste kampene, og veldig sånn på at de har forsvunnet ut dagen før og litt sånne ting. Og så jeg begynte å tenke, ok, hva skjer? Er det litt på grunn av den der vi har snakket om?
Det er
de der,
alt som driver luker, det.
Men samtidig så kan det være litt det der at hvis de trener hardere, sånn som det også ble kjent med Jürgen Klopp for eksempel, når han kom inn, hvis du trener hardere, så er det en naturlig konsekvens at et eller annet, da vil kanskje enkeltspillere forsvinne ut. Det er jo en ny trening, en annen type trening enn det de var vant til. Mm. Så det at enkeltspillere kan forsvinne ut med litt muskulære skader, er litt naturlig da. Og så har vi heldigvis såpass stor tropp at vi sannsynligvis kommer også noglunde igjennom.
Ja, og også hvis dette her er liksom noe man, altså så, hvis han har begynt med et slags nytt treningsregime da, for å få laget til å løpe mer, nå har jeg ikke sett på de på Carrington, så jeg vet jo ikke det, men man kan jo kanskje ane at det er det som foregår. Og det løpes også mer i kamp, så vil det jo være mer slitasje på spillerne, mer skader og sånt, men det forhåpentligvis er jo det da også noe som det treningsregime etter hvert vil kvitte seg med, at man blir vant til den mengden med trening da. Så har vi bare et lag som kan løpe mye mer, og mye lengre. Det hadde vært bra. United har en halvsjanse etter 8 minutter mot Brentford. Det er Elanga som viser seg fram ganske tidlig. Det er en corner, og så får han en lang ball, som han header sånn delvis mot mål, delvis mot Cristiano Ronaldo. Litt sånn et sted midt imellom. Keeper fumler litt, og det blir nesten en stor målsjanse av det. Første vi ser til Elanga i denne kampen, men ikke det siste. Og så kommer det plutselig bare et bombardement fra Brentford. Litt sånn ut av det blå. De bare dunker på, etter 12 minutter så har de to gigantiske sjanser. Diogo Dalot mister ballen, litt slurvete. De Gea redder fra Jensen for første av 3-4 ganger i løpet av denne kampen. Og så er det en blokk etterpå som gjør at det blir corner. Rett etter det, rett fra corner, ny sjanse igjen. Ny dobbeltsjanse, faktisk. Første blokkeres av Alex Telles, og så går ballen over etterpå. David De Gea legger seg ned litt, fordi han synes det, nå er det for mye. Nå er det for mye, tenker han. For han er ikke skadet. Han legger seg bare ned, fordi det, og later som han er liksom skadet. For nå må vi vende, nå må vi roe 3-4 minutter, fordi det her går jo ikke, liksom, tenker han da. Ganske rutinert, egentlig. Så går det en ganske lang periode uten at hverken Brentford eller United skaper så mye. United triller en del ball, har jo mye possession i den matchen her. Oppe i 70% i første omgang der, i hvert fall i perioder. Og så kommer Brentford igjen. Ny dobbeltsjanse. De gjør det alltid i to når de kjører. Kontering etter corner, Jensen igjen, helt alene med David De Gea, som redder igjen, og returen nok en gang blokkert. Og United fortsetter liksom å slurve ganske mye, synes jeg, etter dette her. Fred mister mye ball, Dalot mister mye ball, Greenwood er litt ute av det. Og så er det pause på det som er en dårlig følelse for United, men sannsynligvis enda verre følelse for Brentford. For de burde ha ledet den kampen her med 2 eller 3 mål. Så man går jo inn til pause og bare tenker sånn, ja, men her er det fortsatt muligheter. For sånn har det jo vært litt med Manchester United, at de har ikke klart å sette sammen 90 gode minutter under Rangnick ennå, men de har klart å sette sammen sånn 30-70. På en måte. Så vi håper liksom at det kanskje skal komme 45 gode nå, da. Og det gjør det jo til en viss grad også. Andre omgang, mye bedre, sånn som jeg ser det i hvert fall. En god sjanse tidlig, innlegg fra Bruno som Cristiano Ronaldo nikker opp på tverliggjern. Og så må vi jo selvfølgelig legge opp, eller også ha tid til en ny sjanse for Jensen, for han kommer jo alene med De Gea enda en gang her. For tredje gang etter 47 minutter. En kontering, lett redning for David De Gea. Så kommer målet, da. Deilig scoring. 54 minutter spilt. Fred har ballen, og det med, sier det der er en fantastisk passning. Der viser han klasse, det er playmaker-klasse.
3 målgivende på 5-6 kamper nå.
Ja. Målgivende 3 kamper på rad.
3 på rad, ja. Boom.
Det er ikke gærent fra Fred, det.
Det er ikke det, altså.
Og det her er jo sånne ting som man på en måte, det er jo en viss mengde ting vi forventer fra Fred, men sånne type passninger, Messi-passninger, er jo ikke en av de, så når det kommer, så er jo det en bonus. Herlig liten vippaball inn i bakrommet, der kommer Elanga inn fra siden, og med en helt nydelig sånn vippa-touch.
Deilig, ass.
Ta med seg og hedde ballen i mål. Klasseskåring. Og deilig å se Anthony Langa score for United.
Det er jo alles, jeg har ofte tenkt på det der, kommer du alene mot keeper, og hvis jeg er profesjonell fotballspiller, det der, hvis du noen gang har muligheten til å vippe ballen opp til deg selv, da.
Ja.
Og her får han jo det, selv om det er ikke helt sånn fra død, da, men det, likevel, det er jo,
ja.
Kanskje han aldri, og det mener jeg, sa det kona i går, kanskje Anthony Langa aldri får en bedre følelse enn når han løper ut til United-supporterne. Det er sånn, for det er så tidlig i karrieren hans, det er så viktig mål. Uansett hvor god han er, så er det kanskje at han aldri får akkurat den godfølelsen han hadde i går igjen.
Ja. Og så må det jo også være deilig å på en måte bevise at man fortjente å starte 2 kamper på rad i så ung alder, men så hard konkurranse. Du har Sancho og Rashford som kunne starta der. Så er det den liksom litt glemte talentet, da, Anthony Elanga, som får muligheten allikevel og viser hvorfor. Og da, nå er liksom virker det som United har en veldig selvtillit. De har hatt en ordentlig start på andre omgang og har skårt og leder matchen, og da kommer det nok et klassemål da etter 61 minutter. En lang ball fra Scott McTominay som har en kjempematch. Den treffer Cristiano Ronaldo rett på den hardeste kassa som finnes i fotballverden. Og da er det bare å bryste en 10 meters gjennombrudspassning, da, som er det han på en måte gjør. Gjennom til Bruno Fernandes. Bruno Fernandes legger uselvisk til Greenwood på blankt mål. Litt redd for at det skulle være offside, faktisk, at han hadde løpt litt for langt inn. Det hadde han ikke, heldigvis. Vi slapp til og med å se strekene.
hadde han gjort det, altså det var jo en eller annen gang det var jeg tror det var Rashford for noen kamper siden som hvis han hadde blitt brukt så hadde det blitt gærent
ja.
Så jeg klikket det da jeg så på dette, hvis han ikke hadde hatt kontroll på det ja. Det er jo helt, ja det hadde vært natta da.
Ja det hadde vært natta og på en måte litt for Bruno, fordi jeg, derfra kan Bruno Fernandes ganske lett score også ja. Tror jeg da, men helt topp det, et kjempemål og det er 2-0. Og da sitter man jo der da, ok, nå har United spilt over 60 minutter og leder 2-0 på bortebane for andre gang på under en uke. Skal de nå klare å holde på dette her, holde det inn? Det tenker nok Ralf Rangnick også, fordi han bytter rett og slett ut Cristiano Ronaldo.
Det gjør han.
Og setter inn Harry Maguire. Et lite populært bytte, spesielt hos Cristiano Ronaldo, som er altså så sur at det nesten er komisk når han går av banen der. Han er illsint som en 7-åring som har bursdag og ikke får kake. Altså, det er så dårlig stemning. Han går og setter seg, gidder ikke å sette seg på benken engang, for han må gjøre noe ut av dette. Han kan ikke bare sette seg ned på benken og sitte der, han må sette seg i trappa.
Men hva syns dere? Fordi dette har blitt en sånn snakkis, og det virker som det er så delt da.
Ja. Ja.
Noen snakker om at det er den der elitementaliteten, og så er det andre som er uenige i det, og jeg vet veldig godt hva jeg selv mener, men det blir jo sånn...
Nå er jeg spent på hva du skal si. Du har kastet ballen til oss hele.
Jeg misliker det, ja. Altså fordi du snakker om elitementalitet, og ja, på en måte en elitementalitet, men en elitementalitet for meg, de hadde vært om han på 2-0, selv om han ikke har scoret, hadde gått ut, hadde gjort, altså nå klarer jo ingen å se hva jeg gjør der, men bare
knyttet
med nevene, og slått på en måte Rangnick nesten på, liksom på skulderen, og bare fy faen hvor bra dette her er.
Nå vinner vi, ja.
Og så satt seg på en måte, og kanskje snudde seg mot supporteren, også gjort noe sånt, at det hadde vært elitementalitet for meg, og så kunne han tatt det greiene om hvorfor han ble byttet ut sånn etterpå, men hallo, han har vært skadet, han har ikke spilt på 2 kamper, og så blir han byttet ut etter 70 minutter, og så skal han gretten for at han ikke skårer. For meg så er ikke det elitementalitet, beklager om jeg vet at det er folk som er uenige der ute, men det handler om en eller annen signaleffekt, og dette skjedde 2-3 uker etter at United-spillernes kroppsspråk var den store snakkisen om hvor dårlig det er. Hvorfor skal du gjøre det om til en greie om deg, Cristiano?
Mm.
Kunne du ikke liksom bare... Hadde vi ligget under 2-0, kan jeg på en måte kanskje lettere forstått det, men vi er på vei mot seier.
Ja, det er veldig... Det, ja.
Så jeg tar gjerne imot en eller annen som er uenig.
Jeg klarer ikke å være uenig i det, fordi jeg føler at du sitter på en slags fasit her. Da. Det jeg tror du har, eller jeg føler at dette her er liksom at du har rett, men jeg klarer også å skjønne Cristiano Ronaldo. Da. Det er den eneste tingen jeg kan hive opp i det. At jeg selv, hvis jeg hadde vært Cristiano Ronaldo, la meg bare være han, skal jeg bare tenke, åh, nå er jeg Cristiano Ronaldo, det er helt vilt. Det er helt sykt. Det er helt vilt. Så hadde jeg også blitt forbannet på en måte, hvis jeg må ut, for du han må jo score mål hele tiden, denne mannen. Det er det som er hans oksygen, på en måte.
Ja, ja, ja.
Og han hadde jo sannsynligvis, i hans hode i hvert fall, skårt i denne matchen når de leder 2-0, og de får de kontringene. Jeg tror han ble surere når han så Rashford skårte, for han tenkte, det der var jo mitt mål. Jeg hadde jo vært der. Det er jo jeg som skulle skorte målet der.
Det er Ron det da. Det er han på godt og vondt. Skal han like seg selv hele veien.
Og så må jeg også si at hvis du skulle tatt ut en spiller i den kampen, så synes jeg det var faktisk også var greit å ta ut Ronaldo da, for jeg synes ikke han hadde vært fantastisk. Og hvis jeg nå skal kaste enda et spørsmål tilbake til dere to, hvis Cavani er frisk igjen på lørdag, jeg vet hvem jeg har lyst til å se hvis du skal spille med en spiss, og det er kanskje ikke han som spilte i går da.
Ja, eller jeg vet hvem jeg har alltid lyst til å se Cristiano Ronaldo, det er han jeg har lyst til å se, men jeg har også lyst til å se han spille. Han spiller drita bra, det har han ikke gjort på mange kamper da. Nå har han vært skadet og sånn også, men man ser på den mannen at han ikke er i sin beste form lenger. Jeg synes det er han leverer fortsatt noen helt sinnssyke mål, det gjør han jo, det kan man ikke si noe på. Men,
decent metall og sinne kommer da.
Ja. Det er bare, det er noe han, det går, det er akkurat som det går for sakte med han. Altså, han mister så mye ball.
Mm.
Han er ikke noe god liksom, feilvent spiss. Han er ikke en god alenespiss lenger, da.
Det er
ikke
sånn at... Du pinpointer det der.
Det er ikke trygt touch, å gi han ballen, liksom.
Den touchen han som bekymrer meg litt i det siste, det er liksom merkelig å se. Altså, det er overraskende mange ganger han mister det. Men fra personlig stålse, så vil jeg alltid se Ronny spille, ja. Det er utvilsomt å se han på benken. Det er jo banne i alle kirker som finnes i verden. I min verden, da.
Ja.
Men jeg ser jo det her, og jeg ser fotballvitere forklare hvorfor United spiller bedre uten han, og mange mange forklaringer og grafer og parametre og hva enn det måtte være da. Men jeg som United-supporter, selvfølgelig vil jeg se Ronaldo spille fotball, ja. Uansett liksom, til han på en måte virkelig går skjeis da. Ja. Men det tror jeg ikke det gjør før om noen år uansett.
Og så må jeg legge til, jeg var jo over og så Burnley-kampen på Old Trafford i jula, da alle var sammen med, det var kun en de egentlig ville se, og det en de var bekymret for, som kanskje kunne bli skadet eller ikke være med da, og det var jo Ronaldo i den kampen, så de var jo så glad når han var med. Du ser jo hver gang han får ballen, hver gang han kommer inn, alle reiser seg, alle mobiltelefoner går opp, altså på stadion også da, så ja. Det er jo ikke noe tvil om hvem som er the main attraction her sånn, men det er bare, jeg er så liksom sånn, jeg føler at jeg blir sånn der drillo, fotballnørd, professor som sitter her, og jeg vil heller ha Cavani som bare løper som en hest og ja. Tusler av banen og er egentlig fornøyd med det så lenge vi vinner.
Ja.
Fordi jeg på en eller annen måte tror at Rangnick, det er det han egentlig ønsker da, fra spissen, men Ronaldo er jo mye råere på altså alene med keeper, eller hodeduell, eller masse ting, men fortsatt så er et eller annet med det der at jeg vil bare ha den arbeidshesten i Rangnick da.
Ja, ja. Og det kan, nå får, vi får jo liksom aldri vite dette, fordi det er jo ingen av de som får spille lenge nok av gangen, på, eller sånn, man får jo ikke, hvis vi hadde fått sett Cavani i 10-kamper og Ronaldo i 10-kamper, ja. Så kunne vi liksom sammenligne ordentlig. Mm. Det får vi jo aldri gjort, men jeg har nok også dessverre en slags mistanke om at Cavani kanskje gjør en bedre jobb for Manchester United sånn alt i alt da. Dessverre.
Men så er jeg usikker på om Rangnick tør han gjøre det, for hvis du ser bare på det som skjedde i går, bare å ta ut av banen,
ja.
tenk om han skal begynne på, komme til Ronaldo på fredag og begynne å forklare at han ikke skal spille på lørdag.
Ja.
Altså, kanskje det er nesten sånn at han, Ronaldo vinner på grunn av at han er Ronaldo, selv om han mangler kanskje det Rangnick helst vil ha av en spiss. Da.
Ja.
Så jeg synes det er kjempeinteressant bare egentlig å følge hele det der greia nå. Hvordan just løser han hele der Cavani-Ronaldo-greiene. Og så kan jeg, skal jeg ikke avskrive Ronaldo et sekund, for det er så mange
det
eksempler.
Kommer.
Altså, i andre halvdel av sesongen, det nærmer seg Champions League og alt sånne ting. Altså, plutselig kan det være han som løper lengst på United-laget hver eneste kamp.
Altså, Ronaldo har vært på isbad siden i går kveld til nå, så han er klar som et egg han til neste.
Det er jo det verste, at det var jo i løpet av det året som var i fjor, da, kalenderåret, så spilte han jo både for Juventus og Manchester United riktig nok. Han har jo skårt så sinnssykt mye mål i den alderen, at det er helt, han skårte jo mer mål det året enn Thierry Henry gjorde i sitt beste år noen gang. Og Thierry Henry ser man på som en av de beste, liksom. Og en 36 år gammel Cristiano Ronaldo knuser de målrekordene der, liksom.
Så,
sånn er det med den mannen. Det eneste som, og det er kanskje litt naivt av meg å tenke sånn, men jeg hadde en slags drøm da, om at når Cristiano Ronaldo kommer tilbake til Manchester United, som jeg føler kanskje er det liksom eneste klubben han skylder noe. Alle andre, liksom sånn Real Madrid, skylder nesten Cristiano Ronaldo noe, hvis du skjønner. Men Ronaldo skylder Manchester United ganske mye, og da spesielt kanskje Sir Alex Ferguson, da. Og da hadde jeg kanskje trodd at selv Cristiano Ronaldo, med den egomentaliteten som han har, selv han, ville ikke ha gjort sånne ting som det han gjorde da han ble byttet ut mot Brentford, bare på grunn av det. Bare fordi at han har faktisk bittelitt lang klubbfølelse for én klubb i verden, trodde jeg, og det var Manchester United. Det viser at kanskje ikke det stemmer i det hele tatt. Han har kanskje bare følelse for seg selv, og det synes jeg er litt, det er noe dritt, altså.
Ja, altså selvfølgelig reaksjonen i går var jo ikke ønskelig. Det er ikke sånn vi helst vil ha det, for all del. Men jeg bare synes det er kong å se en så sulten fyr som er så gammel. Altså, jeg synes alt med Ronaldo er fett, liksom. Sånn er det bare med meg, men altså, på banen naturligvis. Men det er jo derfor han er Ronaldo. Han skal være ego, han skal bli sint for å bli tatt av på 70 minutter. Jeg har nettopp brystet banen, som du sier, 10 meter, fantastisk. Fantastisk hockeypassning, liksom.
Ja.
Jeg er the man, liksom.
Mm.
Selv om kanskje ikke han nødvendigvis er det sånn tallmessig til tider, da. Men ja, jeg er en evig fotballromantiker, og jeg klarer ikke å se det fra sånn pragmatisk ståsted. Altså, jeg vil se Ronaldo uansett.
Det er bra, det. Vi kan gå videre til målet som kommer, som vi så vidt har nevnt, etter 77 minutter, der Scott McTominay på en måte bare kroner en helt fantastisk kamp med en ellevill prestasjon. Mm. Vinner ballen selv, drar av to mann i samme finte. Det er nesten litt sånn, jeg får litt en slags sånn vibba, en blanding av Kanté og Zinedine Zidane i akkurat den ene situasjonen der. Ikke alt McTominay har gjort noen gang, det er ikke det jeg sier.
Ja, men Scott gjør det greiene der. Han er god til å drive forbi spillere og ta seg av, altså.
Ja, han er det. Han finner Bruno Fernandes, for det er jo han som skal komme med assistene til Manchester United. Mm. Så han ruller den videre til Marcus Rashford. Og det er også godt å se en fyr som er litt ut av form og ikke spiller så mye, men allikevel har den avslutningen der på repertoaret. Bare opp i nettaket, liksom. Null stress på en touch.
Apropos reaksjoner. Reaksjonen hans var veldig bra. Sånn der, sånn sindig. Bare sånn, ja. Ned med blikket.
Ja, ja.
jeg har det inne, folkens, ja. Slapp av, liksom. Ikke snakk dritt om meg nå.
Ikke kødde med meg nå. Dessverre så går jo Scott McTominay ned med vondt I ryggen, rett I etterkant av målet. Det ikke gode nyheter, altså. Han må ut etter hvert, innkommer Nemanja Matic. Nå det vel snakk om at han kanskje faktisk kan rekke allerede West Ham-kampen, Scott McTominay, men det vet vi jo ikke nå, da.
Ja, han sa det selv, var det? Han sa noe selv?
Ja, om det var han eller Ragnhild, da jeg helt stille. Men det var en eller annen som sa at det så greit ut med tanke på lørdagen, trolig.
Ja, da det kanskje også bare en liten sånn, ja, bare noe som går over på kort sikt. Vi får håpe på det. Man skulle jo håpe her at Manchester United skal klare å holde nullen, ikke minst på grunn av David De Gea, som fortjener det, for han har jo stått nok en helt sinnssyk kamp.
Ja, fantastisk år.
Og han snakker vi snakker ikke så ofte om han lenger, fordi vi har gjort det allerede I 12 år.
Men det her tenkte jeg på før jeg skulle komme. Jeg beklager og dementerer alt jeg har sagt av De Gea under perioden der han var litt svak.
Ja.
Han åpenbart en av de viktigste spillerne United hatt gjennom historien. Han en fantastisk keeper, og jeg bare beklager, for alle som jeg ble misledet av at han hadde en dupp en eller annen gang for et par år siden.
Ja.
For en spiller, altså.
Ja, han helt ellevill, og nå har han, altså, ja, der snakker vi også brennende hjerte for Manchester United, det merker man på han.
Ja, på der baklengsen, hvordan han reagerte.
Ja.
Altså, hvis det noen som kunne fått lov til å fortsatt nesten stått og hoppe opp og ned I sinne, så det jo David De Gea etter det baklengsmålet, ja, ja. Som han gjorde det med en gang. Han kunne fortsatt bare stått der, og det hadde jeg akseptert, da. Ja. Vi gir lettere enn det.
Ja, jeg tok pause på reprise, tok jeg pause for å se blikket til Dalot der, så jeg ble sånn sint. Du ser jo ballen komme, du ser jo det! Du ser jo at det skal skje nå, Diego!
Ja, det jo et litt surrete mål, da. Brentford jo fryktelig gode på de litt sånn rare, mer obskure dødballene, som for eksempel innkast. Der skårer de mye mer mål enn noen andre klubber, så vidt jeg har skjønt.
Mm.
Nå det et langt innkast, kaos I feltet, og til slutt så det Tony da, som pirker over streken. Og det står en del United-spillere der, men de ser litt paralysert ut i situasjonen.
Ja, det synes jeg.
Helt på langt på overtid, 93 minutter, så har Bruno en flaut chip, og så kampen ferdig.
Hva skjedde der? Hva skjedde der, Dag? Hva som foregikk der?
Jeg sa noen gloser, men det var mer sånn der, ja, hva skjedde der, variant da.
Ja,
det der, altså det, ja. På 3-1 så jo ikke det utilgivelig på noen som helst måte, heldigvis da, å prøve å score et lite kunstmål på slutten, men det så dårlig utført at
det så dårlig, det var så utrolig
sånn. Det ikke akkurat Erik Cantona, det greiene der, Bruno.
Men jeg tror, selv om jeg har hørt at du veldig god på fotballspillere, Ken, så det sånn der, jeg tror de fleste har prøvd å lobbe og bobbe fullstendig I løpet av fotballlivet sitt.
Ja, altså det verste man kan gjøre jo å gjøre det på straffe, og ta en panenka hvor keeperen står, det altså så flaut at det bare å glemme det. Men det jo da Uniteds 300. Borteseier I Premier League, så vidt jeg skjønte. Dette her, det jo en liten markering, det.
Det er ikke få, altså.
Nei, det 300 mye, det.
Det mye, det.
Tre spillere også fra klubbens akademi som tegner seg på skåringslista. Elanga, Mason Greenwood, Marcus Rashford.
Mm-hmm.
Det jo noe som skjer ganske ofte nå om dagen. Altså, de siste årene så har United hatt så mange gode akademispillere at det har skjedd noen ganger.
Mm.
Men hvis vi går litt tilbake, så det egentlig veldig sjeldent. Så ja, det nok den generasjonen med unge United-spillere nå nok faktisk ekstra god. Kan det virke sånn, da?
Ja, det føles sånn. Hvordan rapportene fra Manchester?
Hva skal vi si?
Gror det?
Ja, altså det spennende nok, men det mange av disse gutter som liksom på utlån og sånn akkurat nå, da, så det jo, men du har jo denne med noen norske Isak Hansen, Årøen og Charlie McNeil som en toppskårer og sånn, så, men de nok et lite stykke unna, men det vel sånn at Isak og den gjengen der med, og de på en måte bortelaget når de på kampforberedende økter og litt sånne ting. Da. Så de allerede så det jo, det vil si når det ikke koronabobler, og det går litt frem og tilbake hva som lov og ikke der, for det ganske strengt når det bobler, da har man ikke lov til å bruke noen U19-spillere eller sånn. Men du har jo Ethan Laird for eksempel, spiller nå lånt ut til Bournemouth, topplag I Championship og sånn.
Bekke eller sånn, eller?
Ja, Bekke, høyre Bekke. Så kan du bare ta Brandon Williams da.
Ja.
Men hvis du nå begynner å ta da, du har jo Dean Henderson som I bakhånd fortsatt. Du har Scott McTominay som var kongen I går. Du har nevnt de tre målskårerne vi har.
Paul Pogba jo akademispiller faktisk.
Paul Pogba kan du ta.
Paul faktisk det han?
Ja, ja.
Stemmer det?
Og så spennende at han, altså jeg beklager hvis det noen som bare har tenkt at, eller bare sier at, vet du hva, jeg driter I hva du sier om Paul Pogba, for jeg ikke interessert, men han har jo så mye fotball I seg.
Mm.
Om vi klarer å få han til å levere stabilt og bli skadefri, så det jo en ressurs skal du være en ressurs.
Ja, du gæren.
Uansett om han drar til sommeren.
Ja. Mm. Han er vel tilbake en eller annen gang i februar?
Nei, han er tilbake allerede til første kamp etter nå. Han har jo allerede vært og hatt sin første trening nå. Han trente jo og var med på vinnerlaget til Ronaldo på første treningen tilbake.
Ja.
Og Ragnhik snakket jo bare om at så bra han var med en gang, hadde en lang god prat med han, og han skulle være tilgjengelig antageligvis til Middlesbrough-kampen 4. februar.
Mm.
Så han er jo i stedet for å være klar 1. mars da, så er det 4. februar, det er en helt måned ekstra da, kanskje, som vi får da med Paul Pogba, og hvis Paul Pogba vil vise seg frem, og vi klarer å vise frem det han er god for, så er, jeg mener det, du kan se på de gangene vi har blitt nummer 2 i ligaen de siste årene, så er det fordi Paul, eller en av grunnene er at Paul Pogba har hatt en helt skadefri sesong da,
ja.
Så blant annet, så, og da har han bidratt, og han spilte jo i starten av sesongen, når vi ledde av serien også, så er han, jeg har masse jeg kan ta Pogba på, men det går an å snakke han også opp da, og mm. se mulighetene.
Nå føler jeg jo at man egentlig bare, eller at det er det eneste man trenger å gjøre, for sånn som det er nå, så forholder jeg meg ikke til Paul Pogba som en United-spiller egentlig. Så det, hvis du skjønner, for det første så spiller han spiller jo ikke. Det er
bonus bare.
Ja, men det er en slags bonus. Ja. Og da er det jo bare, tenk å få inn en potensiell verdensklassespiller som en bonus da, det er jo helt topp det.
Ja, ja. Men jeg tenker ikke på han overhovedet som en Ralf Rangnick-spiller da, for det er en pressspiller som skal hele tiden ha kontroll over hva som skjer bak seg på banen og litt sånne ting. Men som sagt, ekstremt god fotballspiller. Du skal ikke undervurdere at de klarer sånne ting. Altså.
Han er jo også, nå har jeg ikke sjekket de tallene på et par uker, men for bare noen uker siden så lå han jo fortsatt som nummer 2 på assistlista i Premier League.
Ja,
han
var voldsom.
Uten å ha spilt, liksom.
Ja, ja, ja.
Så det er jo ganske sterkt det. Det var jo, han hadde jo 4-1 match der til i sesongen, blant annet.
Med hele Paul Pogba-greiene, det er sånn her. Det er sånn, det her har jeg skrevet i din avis også. Altså, han kunne ha vært kaptein, han kunne ha vært sjefen på Old Trafford, han kunne virkelig ha bare vært the man nå i 10 år, men dessverre, det funker bare ikke.
Nei, gjorde ikke det. Så får vi se da, hvordan den historien der ender, for det kommer nok kanskje til å gjøre snart, ser det ut som da. Vi må jo snakke litt mer om Anthony Martial under den såkalte ellers-bolken jeg har satt opp her. Hva skjer ellers? Martial versus Rangnick. Tony Marshall var ikke med mot Aston Villa. Rangnick sa at det var fordi at han ikke ville være i troppen. Martial gikk ut på Zoom og sa at det kunne han aldri funnet på å gjøre, og si at han ikke vil være i troppen. Rangnick gjentok igjen etterpå at jeg sa at han er i troppen, der var han ikke, du kan komme med din egen konklusjon. Og det er det vi vet. Hvem ljuger her?
En som er slange her i hvert fall. Ja, det er det ingen tvil om.
Her er det et eller annet.
Jeg tror ikke Tim Ralf er i tvil.
Nei.
Altså, det er igjen nok en sånn trist tilfelle. Da. Ja. Det blir jo samme kategorien med Pogba. Liksom. Det kunne ha vært så mye mer enn det han er, men utenom sportslig fokus, det rare folk rundt seg, det har bare blitt merkelig med Anthony Martial. Og du vet hvor stor fan jeg har vært av Martial da han kom, og de årene som fulgte, liksom.
Mm.
Men der har bare blitt trist, hele greien der, med Martial. Og han, men disse linkene til Juve og sånt, passer han fint? Kan bare få seg en ny vår et annet sted? Ja. Det funker jo ikke, det greien her.
Nei. Jeg tenker også det, at han, for han er en fyr som kan velge mellom alle de nest beste klubbene, på en måte i verden, sannsynligvis da.
Mm.
Så jeg tror det hadde vært til fordel for alle hvis han gikk til en av de. Og så får vi heller bare ta den gode gamle, som vi har sett så mange ganger nå, at han blir toppskårer i Serie A plutselig.
For all del.
Det får bare være.
Lukaku 2-0, for all del.
Ja. Nå var han i hvert fall tilbake igjen mot Brentford i troppen da. Så de har, var han ikke det? Jo, jeg tror han var det.
Satt han på benken?
Ja, på benken,
ja. Han satt på benken.
Så første gangen han har ikke sittet på benken eller spilt for Rangnick før han da, altså ble det der i kaos, og da plutselig så var han inne på benken da. Men de har åpenbart pratet ut.
Ja.
Jeg skal ikke si hva jeg orker nesten ikke å gå inn på det, for da blir vi aldri ferdige i dag, for det, ja, jeg tror bare på en eller annen måte, hvor lavt kan United gå i kravet sitt for at han skal få en ny hverdag, for det virker så, det er så åpenbart best for alle parter da.
Ja. Mm. Blir jo en litt sånn situasjon som det var med Lingard før han kom tilbake igjen, på en måte. Det er en spiller som ikke får spille her, veldig mange vil ha han, det er bare å selge han, men vi vil ha ganske mye for han, så det er ikke så mange som vil ha han likevel.
Ja, altså det lønns, det er jo, nå vil jo United kreve at de skal ha en egentlig full lønn, som er 250.000 på en uke, pluss en liten lånesum da. Og da, jeg tipper at dette kan skje helt på slutten av vinduet, hvor United kanskje må innse at de ikke får fullt det. Da.
Mm.
Så det blir bare noen få millioner for de siste 3-4-5 månedene i stedet. Da.
Ja. Jeg får det sånn vondt av det her i Lingard, at han kom tilbake fra West Ham. Hvorfor kunne han bare blitt der? Det er jo helt perfekt. Altså, at det der ikke gikk gjennom er så rart.
Det er veldig rart. Jeg tror jo kanskje det var litt fordi at Solskjær tenkte at hvis han er i så god form, så kommer vi til å trenge han som en troppspiller. Kan hende det rett og slett var det.
Ja.
Men jeg vet ikke, nå virker som altså han har havnet i en litt kjip situasjon, Jesse Lingard, fordi nå er det jo nok en gang snakk om at han skal lånes ut. United, så vidt jeg skjønte, ville at, eller tilbe Newcastle å låne han resten av sesongen, men det var noe krav der også som ikke Newcastle gikk helt med på, og så holder de fortsatt på, så vi får se hva som skjer med det. Mm. Men da er det altså i hvert fall ikke noe Lingard på banen for West Ham på lørdag, og det tror jeg er bra, faktisk. Det er jo rett og slett en kamp om topp 4. Manchester United og West Ham. United tar igjen West Ham med seier. Og det må de vel nesten ha også, fordi nå begynner Tottenham å komme i form, og det er mye gode lag oppi der.
Men har vi fortsatt en kamp mindre spilt? Hvordan er det ligger
nå? Ja, på West Ham så har vi vel det da.
Ja.
Men ikke på Tottenham, de har vel to mindre. Altså det er voldsomt, det er litt komplisert det regnestykket der.
Ja. Hvis vi vinner endkampene så er vi jo 3 poeng bak Chelsea, men vi er jo fortsatt langt bak City og Liverpool selvfølgelig, og så har du Tottenham som kan gå forbi Chelsea vel hvis de vinner sine endkamper.
Ja. Og så har du Arsenal oppi her også.
Så vi er liksom der at... Vi bør i hvert fall vinne de kampene vi skal vinne nå, frem til vi skal begynne å møte City og Liverpool og de igjen. Da.
Ja.
Hvis vi skal ha ordentlig troa. Så, men nei, jeg føler jo, som en del av Team Ralf, da, det nye Team Ralf, ja. Så føler jeg litt... Altså, nå har det vært... Jeg synes det har vært i hvert fall noen gode minutter et par ganger på kampen på rad. Da.
Ja.
30-70 minutter gode.
Det har du utvilsomt.
Og derfor så går jeg inn mot West Ham veldig optimisme. Da.
Altså det har jo egentlig vært en god første omgang mot Villa, en god andre omgang mot Brentford. Hvis man klarer å slå sammen det til en, da sitter du med en seier der. Altså.
Ja, ja, ja.
Vi satser på at McTominay kanskje er tilbake igjen mot West Ham. Cavani og Shaw er vel også aktuelle igjen, vil jeg nesten tro.
Mm.
Så da har han litt å velge mellom Ralf Rangnick. Kjapt resultattips. West Ham på Old Trafford på lørdag.
1-0.
Jeg liker det.
Ja, 2-1.
2-1? 2-1. Det er United-seier begge veiene her, eller?
2 fra Ronaldo, 1 fra Bowen.
Og du går for det,
ja? Jeg går for det, altså.
Jeg hiver 3-0 i boksen. Nå skjer det!
Nå skal jeg bare si at en store West Ham-supporterne kjenner, han hater når vi snakker om United, for det er jo, han føler jo at West Ham United er United,
ja.
Så han reagerer veldig på det. Altså, men uansett så blir det United seier på lørdag. Altså.
Ja, det blir det.
Kanskje.
Hvis ikke det blir jo gjort, vi får se. Ha det jo dag, tusen takk for praten, og glory, glory.
That's true. I've seen many things.
Moderne media.